Хайырлы ирте, мухтарам кадашлар. Топшуубузның бу үлешин авыл хуҗалыгы темаларына багышлайбыз. Хәзер минем әңгәмәдәшем Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы фәнни тикшеренү институты директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре докторы, Татарстан Республикасы дәүләт премиясе лауреаты Марсель Шәрипҗан улы Таһиров. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле тыңлаучылар, хөрмәтле Разина абый.
Марсель әфәнде, без истәлекле вакытта сөйләшәбез, чөнки әле узган якшәмбедә генә авыл хуҗалыгы һәм эшкәртү сәнәгате эшчәннәренең һөнәри бәйрәме булды. Ә аңа кадәр зурлап республикабыз президенты Рөстәм Нургали улы Миңниханов катнашында авыл эшчәннәренең һөнәри бәйрәме, республика бәйрәме билгеләп үтелде. Әлбәттә, бу уңышларда институтның, шушы институтта эшләүче галимнәрнең дә өлеше бик зур. Без әңгәмә барышында бу хакта сөйләшербез. Тик мин сүземне шуннан башлыйсым килә. Җәй көне сездә 40 көннәр үткәрелде. Гәрчә куып яңгыр яуса да, ул ерак-ерак төбәкләрдән килгән кешеләр аякларына инде резина итек киеп йөрсәләр дә, алар бу 40 көннәрдән һәм Татарстанда башкарылган эшләрдән канәгать булып киттеләр кебек. Бу көннәр сезгә ниләр бирә?
Әйе, чынлап та безнең 5-7 июль көннәрендә безнең институт басу кырларында дип әйтә инде, бик җаваплы да инде ул безнең өчен бер яктан карагында республика өчен дә дип әйтер идем. Зур чара үтеп китте. 3 көн дәвамында барды инде ул Россия министры Александр Токачевтан алып, аның урынбасарлары, аннан соң бөтен регионнар диярлек монда катнашты. Галимнәр, хуҗалык җитәкчеләре, фирма җитәкчеләре, 10 меңнән артык кеше шушы катлаулы һава шартлары булса да, туктаусыз яңгырлар явып торса да, 3 көн дәвамында шушындай шартларда бу чара узып китте. Мин әйтерем, икенче ягын әзерлек эшләре менә Марат Гутович җитәкчелегендә ел дәвамында алып барылды. Беренче басуга басу үлеше булса, басуга ничә итеп урнаштыру, аннан соң бит инде юнәлешләр бар, әйтик, терлекчелек, механизация безнең игенчелек, аннан соң бик күп төрле фирмалар үзләренең препаратлары белән төрле юнәлештә игенчелек булмасын, терлекчелек булмасын, механизация булмасын, бик күп санлы техникалар килде, бик күп төрле мондый шоу чаралары да үткәрелде. Үз фикеремне генә әйтәм инде, беренчедән аның тарихи ягы бар бит, мул бездә үткән булган 92 елны, менә 25 ел үткәннән соң шушы зур чара зур ишканлык белән үтеп китте. Бусы бер. Икенчедән инде безне сайлап алып, безнең базда үткән өчен мен бик зур рәхмәтле. Чынлап та коллектив, институт нәрсә кирәк, кулыннан килгәннең бөтенесен үз вакытында җиренә җиткереп, фән һәм намус кушканча эшләргә тырыштылар дип әйтер идем.
Галимнәр ничегрәк бәя биреп киттеләр, читтән килгәннәр шулай ук. Монда бит читтән дигәнебез Россиянең төрле төбәкләре генә түгел, чит илләрдән дә килделәр.
Чит илләрдән дә килделәр. Монда беренче көнне официаль рәвештә ачу булса, аннан соң бит анда җыелышлар үтте төрле иде. Аннан соң без әйтәбез инде түгәрәк өстәлләр. Һәрбер юнәлештә булар үтте. Чынлап та дөньядагы иң алдынгы бүгенге көндә барган технологиялар нигезендә дип әйтергә кирәк. Танылган галимнәр чыгыш ясады монда. Россия күләмендә генә түгел, чит илләрдән килгән. Шулак элекеге союздаш республикалардан килгән галимнәр катнашында зур чаралар үтте. Аннан соң инде килгән кунаклар да башка өлкәләрдән булмасын, безнекләр булмасын. Минемчә, менә бу өлешендә дә зур канәгатьлек белән киттеләр дип әйтәсе килә.
Татарстан авыл эшчәннәренең хезмәтен ничек бәяләделәр? Алар монда канәгать булып киттеләр, әлбәттә, 3 көндә барысында күреп, аңлап та бетер булмыйдыр. Әмма галимнәр ныграк күрә инде монда кырдагы казанышларын.
Теләгән кеше беренче басуны карады. Күзге культуралар булмасын, Россиядә игелә торган менә шул ук сабан культуралар булмасын, аларның бөтенесе чәчелгән иде монда. Шул ук бәрәңге булмасын. Килгән кеше бит аның принципы шундый, ул иң беренче үзенекен карай, аннан күршесенекен карай, аннан бөтенесен чагыштырып карай. Бу очракта да менә нәкъ шулай булды. Зур чара уздырылды бәрәңге буенча. Үстенлекле юнәлеш буларак, аның буенча ул аерым программа булып кергән иде. Монда төп менән мәгънәсе шунда Россиядә генә килеп чыккан, Россиядә генә уздырыла торган 64 сортны менә шушы безнең басокырларда без сынап карадык. Алар нинди нәтиҗәне бирә? Чынлап та нәтиҗәләр бик әйбәт, бик кызыклы. Тонна буенча да, сыйфаты буенча да үзләренең сортларын карап чагыштырып, тиешле бәяне алар үзләре ясап киттеләр.
Теләгән кеше басу кырларына карады дип әйтте, шуннан да әйтеп үттем бит әле. Аякларына итек киеп булса да, я булмаса балакларын сызганып булса да хәтта алар басуларын карадылар. Һәм монда бит Европа илләреннән килгән галимнәр бар иде. Алар үзләренеке белән чагыштырып карыйлармы? Хәзер бит безнең Татарстаныбызда һава шартлары ничектер үзгәрә диләр. Гәрчә быел көньякка табарак түгел, дүнья қарап күшкен керек болса да.
Ана элегеліктен теге рискованный деп айталар бит енді. Біздің зонал электе шой болған ол бүгін де солай. Чөнки или бізде тота жаңғырлар яуа, е жаумайлар, или бізде қатысы бола. Бұл цикл бізде ғадати әйбір деп айтарға керек. Ғасырлар дамында ошолай бара бит. Аннан соң мына сіздерге сорттар деп айтасыз, Европа болмасын, басқа шет региондардан. Біз бит бүгін ашық дүниеде жасаймыз. Ол қазір ғадати көрініш, айтық Германияның сорты елеге бір еді. Мында басқа біздің Башқұрттан келген ме, көрші басқа республикалардан келген сорттарының Самарынікі ме, Ульяның өлкесінікі ме, жарағырақ өзек региондардан келген ме, ол ғадати көрініш Мәскеу сорты ма. Оны енді бірнеше жылдар дауамында шолай бара, енді қайсы яқшы шонысын егерге бола бүгін. Біз аңа еленілген енді, қазір бұл темаларына зор етіп тіге сөйлеп, абсурдай еткен кішілер де ек. Нінде ебет, шонды егілі. Ол бізнікі, тіге Мәскеуінікі, Липецкені қылып олай деп қоралмай қар. Анан соң біттағын бір специализация өзәге бар. Әйтек біздің Липецкі ұрапыс бәрі шығырләне, центрында топланған. Анан соң енді күзгі ұжым культуралар бит, біздің Россияның ол 8 региондағына егілі. Оларда да тек Башқұрт біле Татарстаннан қора, олар зор мейдандар алып тұрмайлар. 15-20-30 мың гектарлар ғана. Шоңа қора, хәр бір зона деп айтегенде өзінше келіп шыға. Язғы саман культуралары бойынша айтек бұдайлар, Саратов самарылар, элегеліктен, Оренбурглар. Чүнкі мұларының өзіншелігі бегерек дәміне жылы, жаңырсыз жылыларда, іссі жылыларда шыдамдырақ деп айтарлар. Бұл электен келген, ғасырлар бойына келген әйбірлер тұрында айтам. Бұл тенденция ол бүгінде сақлана. Мына шондайрақ оның тегі өзіншеліктері зор енді, қар бір направленияға кірсенде. Шолық Уралдан бізге айтек, қай бір юнәліштері бұдай болмасын ол. Шолық, мәселен, біздің Люцерна болмасын ол. Люцерна бет республикада айтек, 300-400 мүн гектар біліп тұра. Олардан алынатырған сортлар бізді бейректі ұрлық үлішінде өздерін бік яқшы етіп көрсетелер.
Шыңғыларда Америка Құшма Штатлары, Европа Бірлігі иллері санкциялары деп сөйлесеміз бетінде. Міне бұл санкциялар ғалимдерге жүгінті жасады ма? Білеміз бетінде Германия тарапынан көрілген шаралар, әбет ғалимдері мында келелер.
Яшыбыз ашық пространство, қазір бетінің шектеулері жоқ. Қоян келген біздің түп әйбір бет көрсеткішке байланған. Мәселен, шолық шығарылған материалды біз өзімізде қойдан ғана алмаймыз. Қазір бит селекция елуші, мәселен, ұзған ғасырының 70-ші жылларынан алып бит шет елдер білен алып барды. Шоңа көре, мында бұл әйбірлерде мен ниндейдір нелер көрмейм. Шолық біздің, мәселен, өсімлікшілік бойынша бүтін Россия институты, Петердағы институтта, онда бит біздің бүтін дүниядан жиылған өсімліктердің коллекциясы сақтана. Біз бит оннан аламыз материалдарды. Селекция елуші бит шуннан басталып кетеміз.
Марсел әфенді, сіз ижады кісі боларақ мына шауыстырып әйтегелі, жыршылар, шағырлар, жыр ижаттелер һәм шушы жырның хуясы болалар. Селекционерлар, Германияны мисал ұтып алдық бетінде, башқа түбеклерде, инде дисте йыллар бойы ішіліп, ниндедір яңа сортын шығаралар. Алар шуның хуясы бола ма? Аны бит әлі районлаштырға керек.
Қысқа ғана айтқанда былай деп айтарым, сорт шығу үшін яқынша 13 жыл. Бұл цифр қазір әзірек ешерді, әлігірек шоғай деп айтарлар. Бір сорт келіп шықсын үшін, әйтек олайық бұдайны, арпаны. Онлап ел уақыт керек. 10 жыл өтті, сорт келіп шықты. Сорт келіп шыққанша, біздің республикада әйтек, біздің зонада келіп шыққанша, ол 3 жыл кемінде, 2 жыл енді, 2 жылда бір әйбет көрсетсе, басқа сорттардан стандарт білен ұзып кетсе, ол әйтек сортыны бізде республика районлаштыралар. Ол Башқұрттан келген ме, Самарадан ма, Мәскеуден ме, Ульяннан ма. Біздікінде шолай районлаштыралар. Сіз айттыңыз, мен сөз бара авторский тұрында. Біздің шартларда соңғы 10 жыл ішінде шушы сортны кедіріп тұтырған кішілер бар автор деген әйбір. Шоларының авторлары бөліне, әйтек, 100-ні алсақ, шушы авторларға бөлініп беріне, кімді кедір ол? Автор бір өзігіне болырға мүмкін. Ғадетті ол бір өзігіне болмай. Анда 1-3-4 болалар, 5 болалар. Шушы авторлар, шушы сатылған ұрлықның бүтін үлішін шекеріп таштағаннан соң, мәселен, 1 миллион ақша кірейкен, шушы 1 миллионнан 40%-ның қалай институтқа, налог үлішлерін кеміткеннен соң 39%-ы, міне шушы, мен айткенімше, авторлар неше процент дөледе бөлінген, шуларға қарап пропорционалды авторлар бұл ақшаны ала. Бұл система бізде көптеннен іштеп келе, аның бойынша бүтін сұраулар қарай тілген.
Яғни бір сорт шығарса, оланы еллар бойы пайдасын көріп ешерген кейін.
Шығару бір әйбір. Міне былай деп айтам мен. Бала туды, баланы туғаннан соң бітәрін өстіруге керек. Сорт тоже шулай ақ. 13 жылдан соң келіп туа, бір сорт еме. Шошы сортыны бит институт басуынан колхозда егерге керек. Колхозға сатарлық итер үшін анда шақты уақыт өте. Бұл үш атала біздің ұрлықшылық дейм. Шошы нехәлі көбірек авионда шошы сорт егіле, нехәлі көп институттан сатыла, шошы сатылған хисапқа олар авторский деп айтамыз, ақша алалар. бірінші тап шығарғанға аларға ақша берілмей. Ұрлық етіп зеткеріп, ұрлық етіп сатқан вақытта олар мен шуша айтқанымша автор үшін олалар.
40 күнінде мәсі сорттан үшіп шыққан басу қырларына қора бүттілер бетінде. Хәм аның нәтиесі неші керек болды. Яғни, мені қазір себешілеріні сонар вақыт жетті күз. Өзіңіздің ойрым құялығыз нендерек дәрежелерге жетті?
Бұларының екісін бөлерге керек. 40 күн ол өзі бүтілі екінші категория. 40 күні басу қырлардағы өсе тұрған әйбірлерге біздің ділен қыларған бүтілі қатшы жоқ. Біздің басу қырынан ойрым программы бойынша ол бара бүтілі. Әуізі біздікіне келген уақытта, бейіл, мен басым ясап айтарайым, бейіл қала шартлары нешектер ол әйбет та келді, шолу уақытта ол тіге бек сұңада қалды. Тоташ яуған жаңырлар, аннан соң сұңа қалу. Біз бейт 28 апрельдегіне біз шеше башладық. Әбіз ғадетті 20-лерінде шығадырайық. Яс күні біз 10-12 күнге сұңа қалдық. Әйінді бір төптілерінің үлгіру бойынша біз 3 атнаға сұңа қалдық бейін. Сұңа қалу өзінен өзі өскен әйбіріне сентябр айына шыққан сайын біздің көбірек жоғалты бара. Мына ең зор әйбір деп әйтірейін мен ол басқа қожалықтарда да ұшылай, басқа жерлерде де. Сұңа қалған уақытта біздің батереялар білен бара. Бегірек те сентябр айына кіргеш, хауа шарттары мына бүгінгідей қатлаулы болса, не, жаңғырлы болса енді шушы октябр айындағы көп. Ондай зор қиындықлар болды. Яздан алып, бірінші күннен алып, соңғы күнге қатлы биыл біз ғана түгіл, бүтін республика біз егіншілер қиын шартларда міне шушы қатлаулы, бұлай да қатлаулы үшін зор жауаптылық бұлан алып бардылар. Неше күні болса да, мұнда бір әйбір бар. Мәселен, біз былтырға қарағанда бүртіктілеріне 1000 тоннаға артығырақ алдық. Кішкене көрсеткіш түгін. Институтының шол 1000 гектарлық басуында біз 1000 тонна әйбірін артығырақ алдық. Мұнда біріншіден зор қызмет түгілген. Аннан соң айтырайым, мына біз соңғы 5-6 жылда айтып келдік бетінде дым факторы деп. Дым факторы биыл жетерлік болды. Мына түп өзгерткішлерінің бірсі, мына шушы дымның жетуі ашламаларына уақытында шу негізінде. Ну, системалы нәтижелі шу деп айтырайым, мен шушы әйбіріні біз еріше алдық адарға.
Мұннан нақ бір атналік премьер-министр орынбасары, ауыл қожалық азық-түлік министрі Марат Құтыпұлы Ахматов матбуғат конференциясы өткеріп, мен мұны егіншілеріміздің тырыш қызметі нәтижесі ғана деп қарамаймын, чөнки башқа жылдарда да біз шундай тырышық белән эшләдек. Әмма быел шушы тырышлыкка Худай Тәгалә дә үз өлешен кертте. Аннан башка мондай уңышны җыя алмас идек диде. Сезнең фикер?
Бик дөрес. Һава шартлары беренчедән шулай авыр барды. Авыр булса да быел нәтиҗәсе әйбәт булды. Бер төкләрне күбрәк итеп җыеп алдым. Хезмәте күп күрде билгеле. Кулына тотып эшләгән кешенең хезмәте бик күп күрде быел. Аннан соң хава шартлары белән уңай килде безгә.
Галимнар әлбәттә сортлар чыгару белән шөгыльләнеп кенә утырмыйлар. Аның нәтиҗәсен күзәтәләр. Без күрәбез, быел гына түгел соңгы елларда Зәй районы гел тотрыклы эшли. Һәм ул уңыш буенча да гектардан 50 центнерга якынлашты. Ялмаса, соңгы елларда даими рәвештә Буа районында быел да тулай җим 200 мең тоннадан артып китте. Менә бу фән қазанышларын қолдану нәтижесі де ме?
Мен айтырайым, түп әйбір мында технологиялар деп. Сорт қана деп те айтып болмай, сорт бек жоғары потенциал болса да, сортқа бит бек көп түрлі әйбірлер керек. Оның ілгерінен башлап, дұрыс уақытында шешерге керек. Әйтек, нормовый себе, неше кетіп жер ішкертілген, көп мөді көлемді ашлама кіртілген, аннан соң қатлауланды біздің. Тәрбиелі өлішлері деп әйтек. Бигерек та ауруларға қаршы. Аннан соң біздің бүжеклер көбейді. Бір 30 жылдығына артып қалсақ, біз біздің бір 4-5 түрлі ауру бар екі өлтіруларда. Қазір бұл әйбірлер біздің бек көбейді. Бұларының мына турыдан туры, мына шушы технологияларыны сөз бара тұрғандар енді Зәй торында шынлап тауы 49 сетнер оңыш алды биыл. Әйтек екінші аннан Нұрлат, аннан соң біздің Көкмара, Тәтіш райондары бола, мына шушы әйбірлер. Бұл бір ғана күнде іштен әтір жылдар давамында тоқтаусыз нәтижелі һәм шушы фән қошқанша дұрыс етіп алып барулар нәтижесі деп аңлаймын мен. Чөнки мында бір ғана факторға бәйлеп болмайды. Мында біріншіден бик зор кіші факторы, шығындар белән бәйле. Біздегі шыға тұрған сортлардың потенциалы айтек 50-60 сетнер бізде институтта ғана түгел қазір орта қожалықтарда да оңышын алып бола. Мұның үшін сортлардың потенциалы айтек 100 жылға алға келіп нетсек біз 50 жылға ғана. Екінші потенциалдарының генетический мүмкіндіктері бүгін екінші. Бүгін 40 сетнер, 50 сетнер ала тұрған қожалықтар, ондай басулар біздің биыл бек көп. Биыл ғана түгел, ғұмумән соңғы жылдарда. Бұл келешекте әкірлеп, мен ойлаймын шулай әкірлеп артуға барашақ.
Мұнан десте еллар элек 19, 20, 30 сетнер олса, инде ол батырларша күкірек суып сөйлешелер. Демек, бұл сортқа да бәйлі, қызметке ғана түгел.
Сорт бірі бәйлі. Міне, біздің бетінді бәр нешек күні көбейтіп күні сөйлесек те, біздің жылы зонаға көшсек, Краснодарының біздің 100 жылылық болған айтек 8 сетнер оңды. Краснодар бүгін ол 60-ны. Әгер де біздің республикаға да кетіп шу шайбірлеріне ясасақ, бізді де нәк шулық картені. Біздің бүгін бік көп қожалықлар жоғары дәрежеде байбірлеріне үйреніп аңлап ішлейді. Белгілі тегі бұл техникаларға бік қатып айдайынды.
Қалқымызда ошлаған жер ош бере, тошлаған жер тош бере дейлер. Демек, оңысыны көп мүмкін көбірек оласың, ол көбірек ошыда деген сөз, жердегі мүмкінліклеріне. Хәм қазір ошламалары бік қиммет. Мына бұл ошламаларыны Әлгерлер білен ғене олыштырып бұла ма?
Әлгерлерінің белгілі бәхәсіз аларының үстінлігі, олар білен үшлерге керек. Ол біздің біріншіден сифат қабиқаты әлгерлеріні дұрыс етіп бұлану, оңай ығынды ясы. Екіншіден олар, мәселен, біздегі құзақлы культуралар деп айтсек, олар ойтырған атмосферадан азотына жерге топлайлар. Чөнки жер өзінің бәрі-бірдегі банитетін, түбей бір гомосын әкірлеп ошлама кірмесе, кеміте. Мен шошындай сұрау білен өткердім, мен сіз берген сұрауны бүтін ғалымдар білен. Әйтек, биылғы шартларда түп фактор нәрсе. Қайбір селекционерлер шуны, әйтек, мына Пономарев Мир Леонидовна мені жазып берген. Біздің деген 60%-ға хәтлі роліні биыл игралды ошламады. Көп машлама бердім биыл, сорт потенциалын шулға етіп ішледі. Чөнки бүтін факторларда келе. Дым факторы келсе, оңыш өзінден өзі бола. Бик көп түрлі факторлар білен бәйлі. Біргіне тірмей бірге, міне шулғына сортқына деп етерге ярамай. Ашлама да, қолған ғалимдер де, етек шулық Бұлахин, шулық Нұрани Әзіфарымны, Фадиева и башқа селекционерлер де, зор оңыш алуда шулық уақыттарының сифатына деп етегенде, зор рөл ойнатырған үлді факторларының бірсі 50%-ға қатар. Бұ ашлама факторы.
Ашлама да бит екі түрлі бола. Минерал ашлама, органик ашлама.
Ие, біздің органик ашламалар белгілі қожалықтарда бар. Кімі барса да ол органик ашлама біріншілікте тоқтаған еғаным бір уақытта да. Екінші бір енді біздің деп санаймыз біз шулай оқ, минерал ашламалар. Минерал ашламаларында тағы бөлірге керек әрі, бізге керек бет фосфор білен калибі керек де. Қатнаш ашламалар деп айтамыз енді. Анан соң селитр, азот ашламалар, олар да біздің екіге бөліне. Олар арасында ең зоры, екі түрлі формада ол тәсір етті біздің этик амиясный селитр. Ең түп қолланыла тұрған, ең көп қолланыла тұрған ашламаларының бірі деп есептейді де, дүние көлемінде де солай ол.
Біз әліге бүртіклер турында сөйлесеміз. Әбіт халқымызда әлі екінші хикмет деген түшінше де бар. Бәрәңге әлбетте.
Бәрәңге традицион рәуіштен 80-ші жылдардан мына соңғы тарихына нетсек традицион рәуіштен бір шөлдер енді. Биыл да мына бәрәңге оңышымыз жиып алдық. Біздің бетінде түп әйбір ұрлық білен тәмін ету. Біздегі зор оңыш артынан қолыңыз. Биыл да біз бәрәңгінің сабағын 15-інде августа шабамыз, шындан қалған еуғаны, ату бәрәңге бек қат өсіп кете. Шолай болса да, 150 білен 200 сетнер арасында біздің сортына қарап оңғаш. Ол барлық башқа культураларға қарағанда ең шетіреклесі шолақ уақытта бек зор білімдер де сұрай ол. Аннан соң ол өзіне бек қаты ықтибар да сұрай. Бәрәңгі бетен ол 80-85% судан тұра. Шолақ комбайындағына ол 4-5 тапқыр тұрамай асай. Арбаға келіп түшкенше, арбадан келіп түшкеннен соң жаңадан алып қайтып саламыз біз. Әйтесі келе, міне мұнда жарақатлана ол. Мұндай ғади қожалықта да шолай. Шоңа көре бәрәңгіні міне аны тегізетіп аннан соң саларға керек не. Аннан соң бәрәңгіге башқа культураларға қарағанда тағым бұраның шондай бек тешке ұрыны бар. Анда температураны бір түрлі тұра керек. 5 градустан артық нете башласан, бәрәң өзінің бүтін энергиясын бере. Ол уже отыртқанда, ләніше әтсенде зор оңыштар бере алмай. Шоңа көре біз міне шушы подвал үлішінде де бәрәңгіні сақларға керегені плюс 2, әйтек плюс 3 градуста біз шолай сақларға тұршабыз. Шолай болғандағына ол бүтін энергиясын потенциалын сақлай. Аннан енді бік көп зор таралған аурулар біздің фитофтора, фузариоз деп айтамыз енді. Нешек кіне болса да, аны кемеген жылары, болмаған жылары болды. Инан құры жылыларда, бейл бейт қауа шартлары именні шушы ауруларға бітті оңай тұры келділер. Бір неше тапқыр аны шкарттік, біріңінен әйтек имен институтын енді шығып айтаменде сақланыш әйбәт. Міне біздің зор жетіштірушілер, бәрәңге егушілерінің ең зорысы біздің шушы аршы райында енді қапқайы сұппеш етекшілік еткен сервис агрокомпаниясы. Мың гектар тересінде ол бәрәңгеге, оның бәрәңгі оңышы бейіл әйбәт. Мұнда екінші фактор оңышын алып қойу, мен біне басым ясап айтасы бар. Екінші анәлі сақлап шығыра керек. Тағынданың бір нішке ұрыны майайы жетті мен бәрәңгіні бейді башқа сақлап болмай. майның 15-ін көп дегенде 15-ін сақтайсың. Не хәтлі көбірек сақтайсың? Әйтек, бигірек те язғы периодта. Бірекне әкірілеп өзінің сифатын кеміте. Жоңа көре, мұның білен шығырленесін екен, бигірек те зұр көлемді де, сен аны өз вақытында сотып та бітірге керек. Әйтек, арышына бұдайыны, арпаларыны бір тапқыр кондицияға жеткірдің, әйтек, 14%-қа қатлы дамылағын жеткірдің, аны 5 жылда сақтан бұла. Оларда бәрі бір, ұрлық сифатларына кірілеп кеметелер.
Біз әлбетте тапшыларымызда бұл қоқтада дайымы сүйлеп тұрамыз. Солай да, қой бір кісілер бет салқын баздан бәрәңгіні шығара да, бұразынаға салып қоя. Анан енді аның шытып шығуын күте. Яра байлаштырының әхімиеті.
Бәрәңгінігіне түгіл бүтін әйбірін сілкетіре керек. Ол іліктен шолай. Ілік культураларыны бірер тапқыр сартир ұқиясылары. Олар бүтінісі хәрекетке келерге тиеш. Бүтін ысқылатларын ашып қоялары. Бәрәңгін аны шешкенше шығарып, қияштан әбезетіні сілкетіп, шошында жарты күн давамында ма ол әбезетіні жатырға тиеш. Ол шондан өзінің бұрынын шығарып жібере. Тағын бір яғы баранын біздің яз келуіні түрлі шәбет факторлар білен сынайлар, тігілай деп те бұлай деп. Түп факторларының бірсі деп айтырайым мен, біз базға барып қарайбыз, бәрәңі бізін ұянмай. Міне бір елді ол 25-дегіне бәрәң ұянып кетті. Ол язының келуін міне түп фактор болып тұра бәрәңі, бәрәңі бұрын жіберді ме, яз келіп жетті. Қайсы жылын ол апрель башында оқ жібереді. Яравойлаштыру оңышына да сифатына да бәрәңгі де башқа культураларда да зор жиғанты ясы.
Демек, табиғи өзгерістеріні бәрәңгі ұрлығы сізе дейсіз енді?
Сізе, сізе.
Әлбетте, институтта сұрттылар шығарыла, ана бит торатырға керек. Міне бұл үш білен сіздің ершіндер, яғни шушы ұрлықшылықны алға жіберіші хұжалықлар кімдер білен шілейсіз?
Мында хужалықтарыны белгілі саны бітіру мүмкін түгін. Мәселен, бек актив іштейбіз біз шолуқ әтіне білен. Шолуқ арша, шолуқ көкмарай әкетлер білен. Баларының есімлерінде, хужалық есімлерінде саны бітіру мүмкін түгін. Жарты республика білен, бек тұташ әйбәт етіп іштейбіз енді. Бүтін республика деп әйтуі нечек, район сайын 1-4 хужалық бар. Шолуқ мәне мүслимден алайық, Леногорскийлардан алайық, или мәне шушы тірәліп тұрған біз өзіміз лайышта отырабыз, өйткені шолуқ лайышы болмасын. Башқа районларым болмасын. Біздің міне күшлі хужалықлар, міне ұрлықшылық біләшілей тұрған күшлі хужалықлар, олар бүтінісі де біздің біләшілейдер. Олар бүтінісі де біздің ұрлықна олар. Біздің селекционерлар, тұрудан тұр үшлеуші селекционерлар олар білен бік тұғыз үлімтеді. Агрономлар білен бік тұғыз үлімтеді, міне әлігіне Абхай Супишті бәйтті күш. Анын міне мәселен Новосадағы хужалығында етек, анын агрономы бігірек тауымын актив, ондайлар бік көп санап кетсе. Бәрін бір районнан бір неше қожалық жетексін, бір неше агрономын атарға мүмкін. Шоңа көре аларның мұнда тігі радиодан айтып бітіру мүмкін түгіл, оларға түлкі рахметкен айтыра керек. Олар әкірілеп шушы бізде жетіштірген біздің ғадәти тұрмышқа тұрудан тұры күртушілер.
Әлге қадар біз егіншілік, бәрәңгі егу, яғни техник культуралар тұрында сілештік, әттірлікшілікті ғалимдерін шегерекшілей.
Түрлік базасының бей жартыл үшін өленнер алып тұра. Әйтік шолық құзақлы, калибр болмасын, ол қазілетник болмасын, қазілетник белгілі зор масылай беті болмасын, люцерна болмасын, экспорцит болмасын, аннан соң қияқлылар костер болмасын. Бізді 58 түрлі мүне шушы өленлеріні сынау мүне технологияларын үйрену. Біз тағыз ішлейбіз мүне әйтек Марайда біздің бір шондай компания бар. Ол бек көп түрлі өленлер біле шығырлене, біз алар біле бек тағыз ілімтеді. Олар мұнда келе, оларының шушы өлен ұрлықларын біздің институт басу сынау участығы да болып тұра. Бұсы бірінші әйбірін айттым мен, шоннан соң кукурузы. Институт кукуруз білен ілігіректен шығырлыңа. Бізді әттігі архив материалларынан көрінгенше 60-шы еллардан берілі. Мына бұл бүгінгі бір түкі иго деп айтайлар бейді, бір түкі иго ол шул уақыттан берілі келген. Аннан соң енді тірлікшілік деген сөз шыққаш бізден шулық арыш болмасын, бентазансыз арыш деп айтамыз біз ана. Екіншісі шулық бұршақ болмасын, шулық сойы болмасын, шулық арпа болмасын, бұлар бет тұрдан тұры тірлікшілік продукциясына тірліклеріне ашатуда, оларын тұтуда түп фураж культуралары болып тұралар. Олар бәрінде біз тұрдан тұрыш дейміз бетінде.
Әмінде әңгіме біз ақырына қынаша, әйтеп дегенде әлі жәкшәмбі күніне біз ауыл хужалығы һәм ішкәртеу санағаты ішәндерінің һөнәри бәйрәмен билләп үттік. Әммә икенче йыл дәвамында иртәсен кичен, ягъни тәүлек әйләнәсенә маңгай тире тамызып эшли, шуңа күрә бәйрәмнәр узарак дәвам итсен, әле бәйрәмнәр бара дип уйлык, сез ауыл ишәннәрдә нинди ирәк тиләкләр ирештерер идегез, галимнәр исеменнән.
Шәхсән үземнән һәм шулай ук монда эшләүче институт коллективы исеменнән дә, безнең галимнәребез исеменнән дә беренчедән турыдан тураларга ныклы сәламәтлек, катлаулы да, бик авыр да шул ук вакытта бик күп түземлекләр, бик күп белемнәр сырый торган шушы хезмәтләрендә зур уңышлар телим. таза сау болсыннар. Келешекте де шушы ішлерін, өзләрі ішіне тұрған оларға қызметләрі бәхет кетірсін, ішіне тұрған әйбірләрі табылсын, ішіне тұрған ішлер ішленсін, сәлемет болсыннар, оңышлар тілеп қалам.
Амин. Мұхтарам қадашлар, біз әлбетті ел дауамында Татарстан Республикасы Ауқыжалы Фәнни Текшіру Институты ғалимләрі білән тұғыры үлімтеді де, Йозма Рәуштеді де тапшулар ішлеп тұрабыз, һәм сізге аларының қиметлі тәқдімлерін еріштірәбіз. Сұрауларыңыз болған шырақта сіз алдан ұқ бізге хат жазып мы, телефон ашамы хәбәр жеткере аласыз, һәм енді біз еш шексіз сізнің сұрауларыны, сізнің тәқдімлеріні ғалимләрі бізге жеткеребіз. Бүгінгі тапшыруда шушы Татарстан Республикасы Ауыл Хужалығы Фәнни Текшіру Институты директоры, Ауыл Хужалығы Фәннәре докторы, Татарстан Фәннәр Академиясы әгъза мөхбире һәм республикабызның дәүләт премиясы лауреаты Марсель Шәрифҗан улы Таһиров катнашты. Рәхмәт сезгә, сезнең хезмәт нәтиҗәләрен кулланып, шуның уңышларын күреп, авыл шәннәре генә түгел, бөтен халкыбыз сөенеп яшәргә язсын, табыннарыбыз мул булсын.
Бик зур рәхмәт сезгә.